Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø.
Ja, men da, det jo et vers som i podcasten vi stadig kommer tilbake igjen til, og som jeg tenker at dette her må vi ha levende for oss som kristne i denne tiden. Og det Første Mosebok, kapittel 1, og ja, vi kan si fra vers 26 til 28. Så vi skal se litt på det. Det ligger mer inni der, vet du, enn vi skulle tro. Og her det ting som for kort tid siden ble tatt som en selvfølge, men ikke er det lenger. Så vi trenger å være virkelig sånn flytende i disse versene her. Så i Første Mosebok 1, kapittel, nei, vers 26, står det: Da sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår lignelse. De skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, over fe og over all jorden, over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden. Ja. Så i begynnelsen av det verset da, la oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår lignelse, vi kommer tilbake til det i neste vers, og så bare en kjapp kommentar på, de skal råde over havets fisker, over himmelens fugler, over fe og all jorden, over hvert kryp som rører seg på jorden. Bare i det verset der, så ligger jo den kristne forståelsen av at det forskjell på verdi på mennesker og dyr. Og det ikke en selvfølge i vår kultur. Så hvis du kommer til dyrebeskyttelse, eller det som kalles på engelsk animal rights folk da, som preger mer og mer kulturen vår, så har man mikset opp dette her verdigreiene. Og hvis du tar darwinismen, som da basically sier det at vi er dyr, og du kan ikke skille mennesker fra dyrene, og vi er bare utviklet fra et dyr, så får du ikke dette her skille som disse versene gir på at mennesket er skapt i Guds bilde. Dyrene er også skapt ut av Guds vilje, men det er ikke skapt i Guds bilde. Det bærer ikke Guds bilde. Så forskjellen på mennesker og dyr er sånne ting som vi i lang tid har tatt som en selvfølge, men vi trenger å bli minnet om det. Ja. Utrolig god illustrasjon på noe som vokser i Vesten. Ikke bare det at tar vi opp verdien på dyr til et sted som går utenfor Guds skaperordning, men vi begynner å nedvurdere verdien av mennesket, og både i klimadebatten, men også i dyrevern, så begynner man, er det nesten menneskefintlig, eller noen ganger direkte menneskefintlig.
Ja, det jo menneskefintlig, og når mennesket blir en parasitt,
ja.
Det er gjerne det en sier. En parasitt er jo den som lever på andre, lever av andre, lever som på andre organismer. Og så sier han at det er mennesket som lever på jorda og lever som parasitter. Og da er jo naturligvis løsningen, hva er løsningen for parasitter? Jo, det er jo å få så få av dem som mulig. Det er å bli kvitt dem, det er det som er løsningen i møte med parasitter. Og det er jo direkte kontrast til den versen vi akkurat har lest om at vi skal komme sammen som mann og kvinne, og vi skal bli mange, og vi skal legge jorden under oss. Det er det oppdraget vi har fått. Så det å se på menneskeheten som parasitter, og at det beste for planeten hadde vært hvis vi bare var så få som mulig, det er ikke en kristen tanke. Ja, Lars Ola?
Både den litt sånn søkte greien med du har både denne furries-greien, har du hørt om det? Men også at du går enda lengre og du identifiserer deg som en rev eller som en katt eller noe sånt. Men også sånn generelt ut fra darwinismen, at vi snakker om mennesker som et dyr, at vi et dyr. Så her jo, vers 26 jo veldig tydelig, la oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår lignelse. Så det setter mennesker i en helt spesiell posisjon, og så de skal råde over havets fisker, og så videre, alle dyrene. Det setter rett og slett en forskjell i autoritet og i verdi på mennesker og dyr. Men så ligger det også selvfølgelig et ansvar, for det kommer vi videre inn når vi skal snakke om autoritet. Så Bibelen beskriver hele tiden at det finnes et ord som vi hater på norsk, det finnes et hierarki. Men i dette hierarkiet så skal vi bruke vår autoritet sånn som Gud gjør det. Så det at hierarkiet finnes, det er forskjellig autoritet, men den som er over, den skal tjene og løfte opp. Sant? Mens vi ofte forkaster autoritet, eller vi forkaster at det finnes et hierarki, men det er et verdihierarki her. Mennesket er over dyrene. Men det betyr ikke at vi skal bruke vår autoritet til å være onde mot dyrene. Så vi skal forvalte skaperverket. Det har ikke samme verdi som oss, men dyrene har verdi, for de er skapt av Gud. Sant? Det er godt når Gud skapte dyrene, så sa han at det var godt. Så dette, vi skal ikke gå langt inn i hele den greien, men det er bare for å touche et sånt område som også er i kulturen vår. Da fjerner du Gud som skaper, så løser man opp alle mulige sånne ting som dette her. Så ja, vi må bare hoppe over det, for vi skal snakke, vi kan ikke snakke mer.
Vi skal ikke snakke om dyrs rettigheter nå, men jeg vil ikke bare påpeke det som kan, er litt sånn paradoksalt nesten. Når han snakker om dyrs rettigheter, og så gjør han det gjerne på en måte som da nedjusterer menneskets rettigheter, for han oppjusterer dyr og nedjusterer mennesket. Mens den aller beste måten å ivareta dyrene på er jo faktisk å holde oss til det som vi har her med hva som menneskets plass, hva som dyrens plass. Og hvis vi som mennesker gjør det som vi har fått i oppdrag å gjøre, så tar vi vare på dyrene på en riktig måte. Ja. Da driver vi ikke på med liksom, dyremishandling, og slakting er jo ikke dyremishandling, det mener vi ikke. Vi har lov til å spise dyrene, men da behandler vi dem sånn som vi skal.
Ja, sant? Og her kunne vi jo selvfølgelig hoppet ned i veganere og vegetarianere og hele den pakken også. Og da har du både klimagreien som er koblet til det, men også dette her med dyrs rettigheter og verdi og sånne ting. Det er en stor del av argumentasjonen for mange veganere.
Ja, og den klimagreien må vi prøve å holde oss unna, for den er svær. Det kan være vi kan touche den mer i morgen, det får vi se på. Men det er jo en både ideologi og religion i seg selv som preger ekstremt mye hvordan folk tenker. Og mye av det er ikke i tråd med det som Guds ord viser oss. Men vi vil lukke den døra nå.
Det er så mange... Det er romerne 1. Ja. Tilbe skapelsen i stedet for skaper. Ja. Ja. Ok, vekk med det. Neste vers. Men ser dere her, det ligger så mye i disse versene her. Helt i første kapittel i Bibelen, som er så viktige rammer for oss. Og det er nettopp disse tingene som blir angrepet. Så vers 27, og Gud skapte mennesket i sitt bilde, så det blir gjentatt her. Skapt i Guds bilde. I Guds bilde skapte han det. Så igjen, understrekningen. Vi har en ukrenkelig verdi som mennesker. Dette ser vi i forhold til det som har med drap å gjøre. Man kan koble det inn i forhold til abort. Forskjellen på dyr og mennesker er koblet på det. Men også selvfølgelig dette med at mann og kvinne er begge skapt i Guds bilde. Det betyr at vi har den samme verdi. Utrolig viktig å bare slå fast med en gang. Klart, dette er jo det er ikke noe angrep i vår kultur. Det er heller det at man drar den for langt, at det ikke er en forskjell, men det kommer vi til. Men at verdien er lik på mann og kvinne, det er en kristen tanke, og en viktig kristen tanke, som i andre deler av verden ikke er en selvfølge. Sant? Jeg hørte akkurat fra en som vokste opp i India, som snakket om det han var vokst opp med, og sa det at en kvinne var noen som ikke har levd så bra i sitt forrige liv. Og er blitt degradert som menneske da. Så, men det er ikke en kristen tanke, nei. Han skapte det i sitt bilde, Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han den. Så verdien er lik Halleluja, det er viktig. Veldig viktig. Mann er fantastisk, og kvinne er fantastisk, og det er bare to. Sant? Vi vet dette, men det virker som at det ikke er en selvfølgelig. Kjønn er ikke et spektrum. Sant? Og dette er en biologisk, altså det er et biologisk faktum. Sant? Vi kan gå inn og se dette på cellenivå. Vi kan grave opp skjelett fra lang, lang, lang tid tilbake og finne ut ganske enkelt om det var en mann eller kvinne. Sant? Det finnes to typer mennesker. Det er ikke spektrum, det er ikke en glidende overgang.
Nei, og det her, uansett hvor mye behandling en tar, uansett hvor mye, mye hormoner en tar, og sånt, så ser en jo det at på grunnleggende nivå i cellestruktur og i hormoner og sånt, så forandrer det seg ikke. Det, uten at jeg har inngående kjennskap til det, det her kan jeg garantert Øystein mer om enn meg, men sånn, det er XX og XY, uansett hva du gjør med det. Og det er en biologisk realitet vi ikke kommer unna. Og sånn er det egentlig bare. Og til en viss grad så er det sånn, biologien er der sånn som Gud har skapt den, så vet vi det at det finnes ting i naturen som har rare utslag, og ting kan utvikle seg og sånn. Men sånn, i det grunnleggende så er sånn, biologien er faktisk sånn som Gud har skapt den. Verden er sånn som Gud har satt den sammen og gitt til oss. Og det trenger vi å forholde oss til.
Så når det står at han skapte de til mann og kvinne, så tenker jeg at vi må anta at når Gud skapte, så skapte han det sånn som han ville det. Er vi med på den tanken? Akkurat denne her er et større poeng enn man skulle tro. Fordi at hvis vi tar utgangspunkt i at hvis vi er en mann, så må vi tenke det at Gud skapte oss som mann. Må ikke vi det? Og for hver av disse dagene der Gud skapte, så sa han at det er godt. Og etter å ha skapt mennesket, så ser vi på en måte vers 31 her, så konkluderer han alt sammen, og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Eller på bergensk kan vi si sinnssykt bra. Det var rett og slett fantastisk, sant? Og da må vi anta at både det at det finnes forskjell på mann og kvinne, det er godt, men også at når vi er skapt som mann, eller vi er skapt som kvinne, så er det Guds hensikt med oss. Jeg tror ikke at det går an, det er ikke behandlet noe sted i Bibelen, at det går an å være skapt med på en måte en sjel, eller ditt indre er annerledes enn din kropp. Det er en fremmed tanke i Bibelen. Så dette med at jeg kan være født i feil kropp, det er en fremmed ting i Bibelen. Et god skapelsesteologi er å tenke det at det Gud har skapt, det har en hensikt. Og at det er bra. Og at hvis vi synes det er vanskelig, eller det finnes noe psykologisk eller følelsesmessig, noe i identiteten som gjør at, at vi har utfordringer med hvordan vi er skapt, så ligger det planet på innsiden. Altså, da handler det om noe inni oss som er utfordrende, ikke at kroppen er feil. Sant? Og det er jo helt sånn rart at vi må snakke om dette. For dette er ikke lang tid siden at dette var en selvfølge, de ordene vi sier. Men konseptet å være født i feil kropp, det sliter jeg med at vi kristne kan måtte akseptere som en ting.
Det finnes en liten sånn fallgruve for oss kristne i det her med at vi er vant til å tenke på ånd, sjel og kropp. Så vi er vant til å tenke mer enn bare kropp. Men hvis ikke vi passer på, så begynner vi å skille litt for sterkt mellom ånd, sjel og kropp. I den kristne forståelsen av her, så henger det her sammen. Det er ikke noe vi kan skille. Mye av tanken i dag, altså, jeg vet ikke om dere har hørt om sånn, for eksempel personhood theory og sånn. Men da er jo poenget det at du er en person som har en kropp. Så det ditt indre er det den du virkelig er. Det er liksom din sjel, din ånd, da, for å bruke det språket. Og så har du en kropp. Så det er jo en grov nedvurdering av kroppen. For kroppen er bare noe du har, det er bare skall. Og så du den personen du på innsiden. Det, da hører du med en gang at det legger grunnlaget for at det kan være forskjell mellom den du og den kroppen du har. Og hvis det forskjell på det, så må du gjøre forandringer på kroppen, og det jo moralsk innenfor, for at kroppen bare noe kjøtt utenpå den du egentlig Og det, det finnes kristne som kan kjøpe den tanken fordi at den har blitt vant til å tenke i åndelige termer. Men vi må holde det her sammen. Som Steiner sa, Gud har skapt verden med en hensikt. Han har gitt oss denne verden sånn som den Han har skapt oss sånn som vi med en hensikt. Så det at jeg har den kroppen jeg har, at jeg en mann, det en hensikt bak det. Det ikke noe tilfeldig. Det ikke bare et skall. Det ikke bare et kjøtt utenpå den jeg egentlig Jeg faktisk min kropp. Ja.
Her toucher vi inn jo interessante ting, sant? For det klart at syndefallet en del av hele, hele dette bildet. Og da kan vi gå inn i det som har med sykdom å gjøre, sant? Det har vært en diskusjon i forhold til dette med Down-syndrom. Man skapt sånn? Det Guds hensikt? Det veldig fristende å hoppe ned i hele denne greien. Jeg tror ikke vi kan gå for langt i den nå. Hovedgreien her på en måte å slå fast at vi skapt som mann, eller vi skapt som kvinne. At som kristne må vi anta at det, vi skapt sånn fordi at det var det Gud ville. Sant? Og at det var godt. Som betyr at, at jeg finner ingen steder i Bibelen at det å være en kvinne eller være en mann et resultat av syndefallet. Sant? For Gud skapte mann og kvinne før syndefallet. Men sykdom jo en konsekvens av syndefallet. Så der må vi skille mellom kjønn og sykdom, at det finnes ting som kommer inn der. Så de skavanker, sant? Spør hva mener man med det da? Sant? Det så utrolig mange faktorer. Men jeg tenker at det viktig at vi som kristne holder fast på, at med mindre det ting som helt definitivt konsekvenser av syndefallet, og ting som Jesus helbredet, sant? Jeg vil med på det at hvis Jesus helbredet det, så må det være det at Jesus tok tilbake igjen folk til det som var Guds hensikt for skapelsen. Sant? At dette var Guds vilje for deg. Så hvis du var lam eller spedalsk, så ble du helbredet av Jesus, som betyr at det var ikke meningen at du skulle være lam eller spedalsk. Mm. Så på den måten kan du si at den skavanken var en konsekvens av syndefallet. Men vi finner jo ingen plasser at Jesus helbreder noen fra å være en mann til å bli en kvinne. Sant, eller forandre det. Så den på en måte konstant fra første side i Bibelen og gjennom til slutten. At mann og kvinne Guds vilje.
Skal vi si en ting så skal du få råd. Men det viktig at vi setter skille mellom skapt sånn og født sånn. For det vi skapt i Guds bilde. Bare tyggelig på den. Sånn, vi skapt i Guds bilde. Ok. Sykdom ikke en del av det. Og la oss se for oss, ok, du skapt med en deformert hånd. Si at du blir født med det. Nei, skapt siden. Nå dreier jeg mot siden meg selv. Du født med en deformert hånd. Og så spørsmålet, ok, det en del av Guds hensikt? Har Gud skapt meg med en deformert hånd? Nei, det tror vi ikke. Det ikke en del av Guds bilde. Det ikke en del av skapelsen. Hvordan det var før syndefallet. Det en resultat av at synden og døden kom inn og driver å forderve skapeverket. Hvis du blir født med en deformert hånd. Det påvirker ikke verdien til det mennesket som har en deformert hånd, men den påvirket av det. Den født sånn, ikke skapt sånn. Og vi tror jo på at vi alle sammen er tenkt på og ønsket av Gud til og med før vi var til. Så når vi snakker om at vi skapt av Gud, så vi skapt av Gud i han, i hans hjerte, før vi var til fysisk. Og så når vi da kom inn i verden her, på grunn av syndefallet, så det ikke alt som ligner på det bildet likevel. Og så tror vi på at en av våre gjerninger her på jorda handler om å være med, så når Guds rike går fram, det handler om å være med på å bidra til en gjenopprettelse av opprinnelsen. Så det skille mellom skapt sånn og født sånn egentlig ganske viktig, men du hadde hånda oppe.
Jeg kan ta en pitteliten ting for deg, for det som er så viktig i akkurat det som du tar, det jo för jag tolkar det som här speciellt en unge jenta då. Och det som har med självbilde och värde att göra sånt. Det är ju där det på något sätt liksom skon trycker. Så en ting är liksom de här teologiska större tingena. Jag tänker att där är det så viktigt att på något sätt anerkänna folks identitet som älsket och skapta Gud. Utan att vi tränger gå ner en lång grej i förhåll till alltså syndefallet och inte syndefallet och skavankar och men vad är det alla människor önskar och jag tror en ung jente kanske ännu tydligare än någon. Nej, det är att känna det att man har värde, att man är älskad, att man är viktig, att det inte är något fel med mig. Och det tänker jag, det vill jag lagt vikten på då, sant, i den grejen där. Och inte komplicera det för mycket med det vi var inne i här, men att vi är skapt av Gud i hans bilde och det ger oss en ukränklig värde. Och det tror jag ju är något som är så starkt och går så djupt att till och med om det skulle vara skavankar, så på måte, vi är inte våra skavankar, vi är skapta av Gud. Vi har en identitet som är starkare och går djupare än det. Ja. 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 Den må ligga i bön. Länge före vi börjar att snacka om ja, till och med sjukdom och ja, sådana typ av ting.
Ja.
Ja.
No.
Ja, det är en väldigt god måte att se det på. Förnyelsen av sinnet är basically att gå tillbaka igen till fundamentet av det Gud har sagt och det Gud har skapat. Så bra.
Danny.
Ja, detta är en väldigt det är en viktig samtale. Och här är det så att folk kristna som tror på Bibeln landar lite forskjellig i förhåll till hur man om man anerkänner på något sätt begreppet homofil. Jag är nog en av de som går långt i att inte göra det. Jag önskar egentligen att bruka det begreppet. Jag prövar vara ganska konsekvent i att säga tilltrukket till samma kön. För det tror jag finns. För det står i Romarna 1. Brenne i begär etter varandra. Så det betyder att tilltrekning, kraftig tilltrekning, är definitivt något som Bibeln beskriver, som finns. Men Bibeln säger aldrig något om en sexuell identitet. Och vi har gjort sexuell identitet en ganska ny ting. Det kom först in i psykologien genom Freud och en del av dessa psykologerna. För det fanns det bara handlingar, sexuella handlingar. Men det var ingen som snackat om identitet på det. Och först blev det en sån en diagnos, en psykologisk diagnos att det är något liksom som är galt. Och så blev det på något sätt det tagit vidare till att nej, det är inte något galt, men det är fortsatt en ting, det är fortsatt en grej, det är sån du är. Jag syns det är vanskligt. Trettebergstuen, vi har ju snackat om det i podcasten, Trettebergstuen i förhåll till konverteringsterapiloven. Snackar väldigt mycket om detta. Den man är, den jag är och förändra den man är. Och jag syns det är vanskligt. Men teoretiskt sett i förhåll till syndefallet så kan vi ju säga att ja, men är det möjligt att bli skapt eller född? Är det möjligt att bli född med ting som inte var att ha Guds hänsikt från utgångspunkten? Och då måste ju säga att ja, det ser det ut som att det är möjligt då. Sant? För så igen, hvis vi går till det med sjukdom, så finns det människor som var född med en sjukdom som Jesus har helbredat. Och varför träcker jag fram att Jesus helbredar? Det är ju för att allt det Jesus gjorde, det han gjorde, både fadern, det han så fadern göra, allt det Jesus gjorde var Guds vilja. Så det blev väldigt tydligt att det han gjorde är Guds vilja och det är odiskutabelt. Och om han ändrat på något så må det vara Guds vilja. Men att man då tydligvis kan bli född med något som inte är Guds upprinnelige tanke eller plan. Så det handlar om koppling med syndefallet. Så sånt sett vill jag säga att teoretiskt sett så tror jag det kan vara möjligt att vara född med en sån typ av tillträckning. Och så spörsmålet, vad är det vi egentligen menar med homofil? Det kan ju vara lite forskjellige ting. Är det en egen typ av människor? Går det längre än tillträckning? Ofta så kopplas det in i andra typer av egenskaper som också är egentligen mer kopplat på könsidentitet. Jag vet inte om du kan skönja helt vad jag menar. För att visst när vi snackar om i kulturen bara, vi snackar om att det är en homofil. så putter vi mer inn I den forståelsen enn kun tiltrekning seksuelt. Ikke det? Vi og noen her jo helt klart kulturelt, som si, formede ting som på en måte klesstil og måte å snakke på og sånne type ting. At liksom, du homofil, så du god med interiør. Sant? Det jo en kulturell ting. Men hva det som ligger litt under det? Nei, veldig ofte så det koblet til femininitet hvis du mann. Ikke det? Og hvis du tenker lesbisk, så det koblet til maskulinitet som dame. Så da vi allerede inne I kjønnsidentitet, egentlig. Så hele begrepet homofili gjelder både seksuell tiltrekning, eller romantisk tiltrekning, og en eller annen slags kjønnsidentitetsting som skiller seg fra heterofil mann. Du med? Det en slags mellomkategori på en eller annen måte. Kan du bli skapt med det, eller kan du bli født med det? Kanskje. Men jeg vil være forsiktig med å slå det fast, bare fordi det det man sier nå på tiden. Det man kan definitivt ha, seksuell tiltrekning som går ut over Guds vilje. Det kan man ha. Og det kan være kraftige saker. Det man også kan ha, at man kan ha et temperament eller en personlighet som går mer mot motsatt kjønn enn gjennomsnittet. Det vet vi også, for hele transgreien, sant? Og innenfor normal spekter så det noen menn som mer feminine, mer maskuline. Jeg skal snakke mer om det femininitet, forskjell på mann og kvinne rett etterpå. Men kan vi lage det til et eget type menneske da? Som en full pakke, som vi kaller homofil? Jeg sliter med det. Og jeg sliter I alle fall med å bruke begreper som fastetømrer en identitet. Og jeg har ikke lyst til å tale det ut over noen. Jeg sitter med mennesker og snakker om disse tingene, så jeg sier faktisk aldri det. Du homofil. Det der er jeg. Jeg tenker jeg kan vel ikke bomme med det. Om det mulig at du født med en sånn type pakke, en slags kjønnsidentitetsinteresser, og seksualitet, romanser, ok, kanskje det mulig. Men det vil uansett ikke være I tråd med Guds vilje.
Den tilnærmingen til identitet som du skisserer nå, jo den vi har på alle områder. Ikke bare homofili og seksuell tiltrekning, vi har den på alle områder. For uavhengig av hva folk, hvordan folk ser på seg selv, hva folk føler på, kjenner dragning til, uavhengig av det, så går vi aldri inn og bruker det som en identitetsmarkør på folk. Det gjør vi ikke. Uansett, sånt, det noen som, så vi har et ord for eksempel, kleptoman. Det folk som har en slags dragning mot oss til alle. Sånt? I møte med de menneskene, vi bruker ikke det som en identitetsmarkør på dem. Det gjør vi ikke.
Du kleptoman.
Ja, sånn, du kleptoman, og på grunn av det så du egentlig bare dømt til å være en tyv, og fordi at det en del av din identitet, så må jeg da anerkjenne det, og jeg må bidra til at du får lov til å leve det ut. Sånn? Ja. Det ikke sånn vi driver på med.
Og på samme måten så sier jeg heller ikke du pedofil.
Mm.
Det har man sikkert ikke sagt uansett. Men jeg vil ikke si det om noen, for at det forsterker identiteten I det.
Ja, og vi tror at vi har fått en identitet av Gud, og vi skapt som mann og kvinne, vi sønn og døtter av Gud, og så videre, og så videre. Og så det vi heller oss til hele tiden, I møte med alle mulige ting, så seksuell identitet det ikke fordi at vi har et korstog mot seksuell identitet, men vi vil holde oss til den identiteten vi har fått av Gud, og vi vil ikke la ulike følelser, dragninger, tiltrekninger eller konsekvenser av syndefallet, vi vil ikke la det være det som definerer mennesker. Og det er egentlig en helt ekstremt farlig vei å gå. En helt ekstremt farlig vei å gå. Og begynne å tenke at det vi føler for, det den vi og koblet opp mot hele identitetssnakket I dag, så det jo sånn at identitet må leves ut. Hvis ikke, så du undertrykkende. Noe det verste I dag jo å undertrykke en annen persons identitet. Det er jo en dødssynd nærmest I dag. Så når vi setter sånne likhetstegn med at du det du føler, og fordi at du det, så må du få lov til å leve det ut. Men ikke bare at du må få lov til å leve det ut. Hele samfunnet skal heie på deg, omfange deg, hylle deg og løfte deg fram til at du skal få leve ut akkurat det du kjenner og føler på. Og det en veldig farlig vei å gå, og det egentlig bare å slippe synden løs og la anarkiet råde. Det egentlig det vi det. Og nå ser jeg at her fylte opp masse hender. Så det mye engasjement her. Men det kjekt, vi vil ha det. Så jeg tenker vi har tid I dag til å svare litt før vi beveger oss videre. Jeg litt usikker på rekkefølgen, men Danny var først I alle fall.
Jeg skal si en ting som kan være litt sånn crazy her da. Postmodernistene og det som kalles skjev teori, queer theory, har rett I en ting. De har fryktelig, fryktelig feil, sånn generelt, men de har rett I en ting. Menneskelig seksualitet tror jeg veldig formelig. Når det gjelder tiltrekning. Og vi kan være tiltrukket av veldig mye forskjellig. Vi kan kjenne begjær dratt mot mye forskjellig. Problemet kommer når du fastlåser det som en identitet. Jeg tror personlig at det finnes kun en seksuell identitet. Så konservativ mørkemann jeg. Den seksuelle identiteten heter mann og kvinne. Det tror jeg vår seksuelle identitet. Det ikke en seksuell identitet, det en full identitet som involverer seksualitet. Men mann en identitet som Gud har skapt meg. Sammen med at jeg mann, så har jeg fått et mannlig kjønnsorgan. Som gjør at jeg har en mannlig seksualitet. Og så kan det være det at tiltrekningen min ikke går etter Guds vilje. Men jeg vil si at det forandrer ikke min seksuelle identitet eller min identitet, for den skapt som mann med tilhørende seksualitet. Det samme for kvinne. Og det som interessant at det finnes kun en, det finnes kun en type sex som kompatibel rent fysisk. Og det mann og kvinne. Så mannlig seksualitet, kvinnelig seksualitet, fysisk kompatibel. Den funker sammen. Den lagd for å passe sammen. Faktisk, en av de hebraiske ordene for mann og kvinne noe som stikker ut og noe som tar imot. Det kan, et annet eksempel, et annet begrep som vi bruker liksom som hånd I hanske. På mange måter ordet som oversatt I 88 oversatt som mann og manninne, kan man si som hånd I hanske. Det vil si at vi kompatibel og fysisk, altså seksuelt. Og det kun en mann og en kvinne som kan få barn sammen. Det blir jo det veldig sånn konkrete eksempelet på at dette faktisk passer sammen. Og så kan vi gjøre mye annet med seksualiteten vår, men jeg tror det at vi skal være nøye på å holde fast på at identitet koblet på at jeg mann, og det har en tilhørende seksualitet, eller at jeg kvinne, og det har en tilhørende seksualitet.
Ja, det jeg tror vi skal gjøre at vi skal prøve, og den som rekte på hånden skal få lov til å stille sine spørsmål, og så tar vi sannsynligvis en liten pause etter det.
Rett. Mm. Og vi vet jo dette fra andre siden, sant? Nå snakket vi om synd, og har vår identitet I en synd, men dette gjelder jo på andre veien også. Paulus han skriver jo til de hellige I Korint, sant? De hellige I Roma, de hellige I Galatia. Så kan du lese Korinterbrevet, så kan man jo se det at det var ikke alltid de oppførte seg som hellige, var det? Men det første som skjedde I det brevet, at de ble erklært de hellige I Korint, så det en ny identitet. Så identiteten på andre siden også på en måte ut fra det Jesus har gjort. Vi blitt helliget, eller vi blitt rettferdiggjort, sånn at vi blitt Guds barn. Så det vår identitet og så finnes det ganger der vi faller og der vi handler ut på tross av vår identitet da. Men det forandrer ikke vår identitet så dette bare for å ta det fra andre siden la oss være forsiktige med å legge identitet inn I synd og som kristne så vår identitet at vi Guds barn vi helliget, vi rettferdige og det jo klart at hvis man syndens trell så har man ikke den identiteten heller men den identiteten jo det som først må på plass for at også forvandlingen av vårt sinn og at Gud jobber på innsiden av oss og de tingene der. Og her som du nevnte det med brekkstang, det ganske viktig at vi forstår at unntakstilfeller, ekstreme unntakstilfeller kan ikke bruke til å rive ned et svært rammeverk. Og dette blir jo gjort veldig mye I abortdebatten, sant? der man med en gang trekker fram den voldtatte tenåringsjenten. Sant? Det en vanskelig situasjon? Ja, absolutt. For det kan vi anerkjenne det, uten problem. Forferdelig situasjon, utrolig vanskelig situasjon. Og så kan man snakke om det for seg selv. Men det gir et, det jo et falsk presentasjon av virkeligheten, når det det liksom dette egentlig skal handle om. For at når det gjelder abort, så ikke det flertallet av aborter. Sant? I det hele tatt. Og da det helt andre ting vi egentlig må snakke om. Som verdien for verdien på menneskelivet og hvordan tenker vi om det? Sant? For eksempel det at økonomi er en ganske stor del av grunnen til at folk tar livet av barn i mors mage. Og da det faktisk det vi må snakke om. Men man vil alltid dra det inn til disse ekstremtilfellene. Og når det gjelder dette her med folk som er født da, på sitt tveskjønnet, eller der det usikkert, så må vi vite det at akkurat den greien der, for du nevnte til og med et begrep der, at å velge hva de er, akkurat det blir brukt inn i hele transdebatten. Og det står nå i de norske lærebøkene, står det om dette her, at legen tildeler kjønn ved fødsel. Sant? Det er begrepet som blir brukt i norske lærebøker, man blir tildelt. Og da tar man egentlig problemstillingen fra der, fra den saken, sant? Der det faktisk man på en eller annen måte må ta et valg, da, som skjer i ekstremt få tilfeller, og så bruker man det til å være noe som man gjør med alle barn som blir født. Man tildeler et kjønn. Og så kan det være det at, som det står da i lærebøkene, det kan være det at legen tok feil. For legen kunne jo ikke vite hvordan denne personen ville føle seg når den ble større. Så legen tok feil. Dette står i norske lærebøker. Det horribelt, altså. Og vi må kunne avsløre denne der. Du kan ikke bruke det eksempelet og så generalisere det over til at det det vi faktisk gjør. For legen tildeler ikke kjønn. Legen ser på kroppen, på kjønnsorganene, og man trenger ikke gå inn på cellenivå engang. For dette ganske enkelt å se. Sant? Og for de som har fått barn, så ser vi at dette ser vi allerede på ultralyd. Mm. Så dette blir ikke tildelt, vi blir skapt sånn. Ja.
Ja. Det var to hender til, og jeg har lyst til å gi masse rom for at dere kommer ting. Det er viktig med den dynamikken, og målet er ikke bare at vi skal komme gjennom masse stoff. Så vi, derfor tar vi ganske mye tid til å la det gå liksom fram og tilbake. Så kan det være at vi av og til sier at nå må vi bevege oss videre, men jeg skal i alle fall la...
Ja, det var en svær, herlig idé å begynne.
Min korte refleksjon om det vil være at mennesker har alltid vært følelsesdrevet. Da. Det vil jeg jo si. Så har kulturen vært ulike og sånn. Men, og selv om vi liker å tro at vi er rasjonelle mennesker, sånn, jeg senere liker å tro at vi er rasjonelle, så er jo erkjennelsen like at vi er jo... I all hovedsak så er vi alle mennesker egentlig ganske følelsesstyrt, og så trenger vi å lære oss styringsverktøy i livet for å ikke være følelsesstyrt. Det er litt sånn vi alle, det er nesten litt sånn default standard setting på oss alle, at vi er egentlig følelsesstyrt. Det er for så vidt en veldig interessant bok, altså Jonathan Haidt skrev en bok som heter The Righteous Mind. Der han går langt og diskuterer akkurat den tingen her, hvordan vi mennesker, vi reagerer emosjonelt først, og så bruker vi vår rasjonalitet til å sette de følelsene våre inn i et system og for å forsvare følelsene våre. Og det tror jeg faktisk på, at det litt sånn vi er, så vi er ganske emosjonelle alle sammen. Så det er ikke et veldig godt svar på spørsmålet, men jeg tror vi alltid har vært emosjonelle, og så har det vært ulike ting som har gjort det rommet større eller mindre da, opp igjen historien.
Jeg tror vi kan si at det at det vi føler, eller det vi opplever på innsiden, det vi tenker og føler, gjør, altså blir opphøyet til viktigere enn både biologi og rammer i samfunnet, det er et ganske nytt fenomen. Og jeg tror...
At det har autoritet på den måten da.
Ja, at det overstyrer rammene rundt. Og det kommer for de i hvert fall de 200 siste årene, vært en sånn glidende overgang, et større fokus på jeget, sant? Individualismen. De store psykologene har vært viktig på det området der, i forhold til å tenke identitet, forskjellig måten vi tenker identitet. Og så kommer postmodernismen da inn på 70-tallet spesielt og videre, og på en måte sprenger hele greiene. Og så tar det til et nivå som ingen noen gang har gjort før på det nivået. Og at vi tar det faktisk videre, at det blir offisiell lærer på universiteter og sånne ting. Da har vi kommet så langt som vi kan gjøre nå, at vi til og med kan bestride biologien. Mm. Så det jo et ganske nytt fenomen. Men klart, følelsesvesene har vi jo alltid vært. Vi blir jo alle strukket mellom på en måte tankelivet, det vi mener er sant, og det vi kjenner og det vi føler.
Det vi kanskje kan si da, at sånn på individnivå så har følelsene alltid vært styrende på en måte, mens det er mer nytt at følelsene har fått den definisjonsmakten på makronivå, kan du si. Ja. Håkon, og så skal vi prøve å bli ferdig med den versjonen her. Det tar tid når vi skal gå gjennom Bibelen, vet du. Ja.
Men det jo slett ikke overraskende, for det jo nettopp dette vi ser, at denne ideologien ikke lenger bare noe som man snakker om på kjønnsforskningen på universitetene. Dette nå kommet inn i institusjonene, helt tydelig klart. Og da får det praktiske konsekvenser. Og for de som har hørt Truls Olufsen Mehus, så er han utrolig god på å fortelle helt nøyaktig hvordan dette skjer i fylke og kommuner og forskjellige institusjoner. Og det helt klart at regjeringens handlingsplan på disse tingene har slått fast at dette skal inn i alle deler av samfunnet. Så dette vedtatt og har vært i mange, mange år. Dette skal inn overalt. Så vi har ikke hørt om akkurat det eksempelet, men det jo et eksempel på at handlingsplanen har fått lov til å komme inn, til og med så konkret inn på hva sykepleierne eller jordmødrene gjør i den situasjonen. Var det siste spørsmål?
Ja, inntil videre.
Ja, 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 ja.
Men det var bare fortsatt å rekke på nå. Jeg kommer til å prøve å holde en oversikt på det, men vi skal forsøke å komme oss gjennom de siste versene før vi tar en pause.
Det heftigste verset i Bibelen for tiden, altså, har vi vært i nå, he? Og Gud skapte dem til mann og kvinne. Til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem. Jeg pleier å gjøre et poeng ut av at Gud velsignet dem. Hva var det han velsignet? Han velsignet mann og kvinne. Han velsignet det han skapte. Men han har ikke velsignet det som utenfor skaperverket. Eller som bryter med det. Det var at han skapte mann og kvinne, og det velsignet han. Velsignet de. Og han sa til de, vær fruktbare og bli mange. Kun mann og kvinne kan være fruktbare sammen. Og det står jo ingenting her, og det står egentlig lite i Bibelen. Det står en del om sex, men det står liksom ikke så veldig mye om at det viktigste her, Gud har skapt nytelse inn i sex, men her er jo poenget det at å være fruktbare sier ikke så veldig mye om liksom tiltrekning, egentlig. Det er vær fruktbare og bli mange, mann og kvinne, det funker sammen. Og så er det jo veldig praktisk med tiltrekning inn i den miksen. Men vi har jo gjort det til hele hovedpoenget med sex. Sant? Og så må vi som kristne da si, ikke gjøre sånn som man har gjort en del i historien, at kristne sier det at nytelsen og tiltrekning har ingenting med saken å gjøre. Det er heller ikke riktig. Gud har skapt den biten, men det er en del av en større pakke. Mens i vår kultur så putter vi nytelsen som hele poenget. Og vi må huske her igjen, dette er ganske, det er ganske kort tid der vi har hatt teknologi i forhold til både p-piller, sånt, veldig tilgjengelig prevensjon og abort, som gjør at man kan tenke sex på den måten. Det er også veldig nylig at vi har porno tilgjengelig, sant, på en sånn ting i lommen overalt der man er, så lenge det er telefondekning, sant, som gjør det at på en måte tilgjengeligheten vår til sex som på en måte nytelse er jo blitt ekstrem etter den seksuelle revolusjonen. Så dette er en ny situasjon.
Det er jo et interessant perspektiv, det med at Ja, vi tror at Gud har skapt sex som noe godt. Han har skapt nytelsen I det, han har skapt det sånn at vi har lyst på det, og det skal vi nyte. Altså, vi skal nyte Guds skapeverk og Guds ordninger. Det ikke noe galt I det. Og vi vil heller ikke komme dit at sex bare for å få barn, men I kombinasjon med at det mer og mer fokus på individet og ens egen både selvrealisering og ens egen nytelse og alt en selv ønsker og vil, så blir jo sex noe som godt for meg. Og så hovedfokuset da min nytelse I sex. Og vi selvfølgelig for at en skal ha nytelse I sex, men ikke at målet med sex for det sånn, hvis målet med sex nytelse, så vil det handle om min nytelse. Men det en frykt av det. Målet med sex, det vil jeg si to ting. Ja, det forplantning helt definitivt, og så det intimiteten mellom mann og kvinne. Og så det deilig, det bra, det positivt, det kjekt, og så videre. Men jeg har ikke sex med min kone, eller, ok, jeg håper å si jeg har ikke sex med min kone, fordi at det kjekt for meg, jo, det har jeg. Det så definitivt, men det ikke det definerende for hva sex Sex handler ikke om meg, selv om det godt for meg.
Ja, og da må vi ta inn første Mosebok 2, 24. Derfor skal man forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. Og dette bekrefter jo Jesus også. Så det at vi skal være ett sex handler om fruktbarhet, som det står i kapittel 1. Det fører til barn, men jeg tror at vi veldig nærmest på en måte kjernen av hva til hensikten med sex når vi snakker om enhet. At mann og kvinne skal være ett. Koblingen mellom mann og kvinne. Og det bildet som mann og kvinne som skapte Guds bilde, bildet av hvordan Gud og at vi på en måte, i kapittel 2 så står det om hvordan mann fant ikke en som var hans like. Sant? Han var ikke happy. Og så tar Gud et ribbein ut, og så skaper han kvinnen. Og så denne gangen det ben av mine ben, kjøtt av mitt kjøtt, sant? Og så kommer dette med at man skal forlate sin far og sin mor, og holde seg til sin hustru, og de skal være ett. Og så ser du hvordan mennesket ble delt I to, kan du si, for så å komme sammen igjen og bli ett. Der ligger det en utrolig sånn dyp sannhet som handler om enhet, og som også vi reflekterer noe I enheten mellom faderen, sønnen og ånden. Så derfor sex kanskje en viktig, det høres litt dritt ut å si, men en profetisk handling. At det forsyner noe. Det forsyner noe om mann og kvinne, det forsyner noe om Gud, om hvordan vi skapt. Og det en vakker ting, en fantastisk ting. Og vi skal etter hvert gå inn I mann og kvinne og underordning og de tingene der også. Og da ser vi jo på en måte dette, hvordan ekteskapet et bilde, det en forkynnelse av Kristus og menigheten, en forkynnelse av evangeliet egentlig. Mm. Så enheten utrolig viktig her. Og så har du det med barn, og så kommer selvfølgelig det som har med nytelse å gjøre inn I den miksen. Men det viktig at vi har liksom tungen rett I munnen når det gjelder å snakke om sex I vår kultur. For det ikke dette som vi snakket om nå som blir forsynt om sex, sant?
Ja.
Yes. Tenker vi tar en ting til og så tar vi en pause. Og det det som vi har snakket masse om I podcasten I det siste. Vær fruktbare og bli mange!
Ingen øvre grense.
Men sant, hovedgreien her I verdien her at barn positivt.
Ja.
Barn positivt. Barn en gave fra Gud, sant? Og dette gjennomgående I Bibelen. Sant? Så kan vi ha det gøy med å snakke om antall og problemer. Men hovedsaken her handler om verdien. At dette viktig. Dette viktig at en del av skaperordningen. Barn positivt, og dette trenger vi å løfte opp. Og ja, fødselsrate en av konsekvensene av at vi snakker det ned med barn. Men Gud, han skaper liv.
Ja.
Ja.
Jeg kjente at det var ting jeg hadde lyst til å si, men den døra der farlig å åpne. Så jeg tror faktisk vi, jeg tror vi sier at nå tar vi en pause. Vi tar et kvarters pause.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.